Azizlar, bugun sizlar bilan o'tgan galgi mavzumizning davomini suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimiz avvalgisidan ham qiziqarliroq bo'lishiga aminman. Xo'sh, qayerda to'xtagan edik? Ha, Ibrohim uni o'ldirishlaridan qo'rqib, xotini Sorayni singlim deb tanishtirdi. Ibtidoda shunday yozilgan. Ammo Xudovand Ibrohimning xotini Soray tufayli Firavn va uning saroy ahlini og'ir kulfatlarga yo'liqtirdi. Biz har safar bu satrlarni o'qiganimizda ko'nglarimiz tog'dek ko'tariladi. Xudovand o'z farzandlarining hayotini himoya qiladi. Agar kimdir ularga yomonlik istasa, Xudovand o'sha odamni jazolaydi deb o'ylaymiz. Bu qisman to'g'ri, ammo bu yerda Xudovand o'zining g'amxo'rligidan ham ko'proq bizga boshqa narsani o'rgatmoqchi. Xudovandning Firavn oilasiga yuborgan ofati Ibrohim uchun ham saboq bo'lishi kerak edi. Xo'sh, Xudovand Firavnning oilasiga kulfat yuborganidan keyin Firavn nima qildi? Kalomda shunday yozilgan. Shunda Firavn Ibrohimni chaqirtirib, "Menga bu nima qilganing? Bu sening xotining ekanligini nega menga bildirmading?"
Bu voqea bilan Xudovand Firavnni emas, Ibrohimni hushyorlikka chaqirgan edi. Chunki Ibrohim o'zining qilgan noto'g'ri qarori nafaqat o'z oilasiga, balki boshqalarning hayotiga ham yomon ta'sir ko'rsatishi mumkinligini o'rganish kerak edi. Xudovand bu voqeada ham Ibrohimga mehribonlik qildi, ammo bunda u Ibrohim bilan emas, to'g'ridan-to'g'ri Fir'avn bilan muloqot qildi. Agar bilsangiz, har safar Xudovand Ibrohim bilan muloqot qilar edi, ammo bu safar unday bo'lmadi. Fir'avn Xudoga bo'ysindi va Ibrohimni qo'yib yubordi. Hayotda juda ko'p hollarda dunyo odamlari iymon ahlidan ko'ra aqlliroq ish qiladi. Ammo Xudovand urs farzandlarining ishlarini to'g'rilaydi. Ibrohim Fir'avnning oldidan chiqib to'g'ri Baytilga, Xudovandga qurbongoh qilgan joyga qarab yo'lga tushdi. Nima uchun u yerga qarab yo'lga tushgan deb o'ylaysiz? Menimcha u qilgan xatosini tushungan edi. Kalomda Ibrohim dastlab qurbongoh qurgan o'sha joyda Xudovand ismini chaqirdi deb yozilgan. Boshqa narsa yozilmagan.
U yerda Ibrohim qilgan noto'g'ri qarori uchun Xudovanddan kechirim so'ragani yoki uning mehribonligi uchun shukrona bildirgani haqida taxmin qilishimiz mumkin xolos. Chunki biz ham shunday qilamiz. Bu oyatdan biz Ibrohim hali ham Xudovandga ishonishni bilib olishimiz mumkin. Xudovandning farzandi gunoh qilib qo'ygach, Xudovandga qaytib boradi. Yuragidagi borini unga to'kib soladi. Xudoga bo'lgan ishonch, iymon har doim kishini Xudoning kechirimiga yetaklaydi. Iymonli kishi har doim Xudovandga ishonadi va bo'ysunadi. Xudoning qilgan ahdi shundayligicha turibdi. Xudovand o'zgarmagan. Ibrohim shu voqeani keyin Xudovandning xarakteri haqida ko'proq narsa o'rgandi. Endi Xudoning himoyachi ekanligini ham bilib oldi. Uning himoyachi ekanligini shaxsiy tajribasidan biladi. Endi uning iymoni kuchaydi. Xudo haqidagi tushunchasi kengaydi. U endigi hayotini Xudovand bilan davom ettirganida unga nisbatan yaqinroq bo'ladi.
Ibrohim haqida qo'yib turaylik. O'z hayotingizga nazar tashlang. Xudovand bilan qilgan sayohatingizga e'tibor bering. Hayotingizda Ibrohimnikiga o'xshash hodisalar bo'lganmi? Qiyin paytlarda Xudoga emas, dunyoga yuz burgan va undan yordam kutgan paytlaringiz bo'lganmi? Xo'sh, undan keyin nima qilgansiz? Xatoingizni anglab Xudovandga yuz burganmisiz? Balki hozir qilgan noto'g'ri qaroringiz uchun azob chekayotgandirsiz. Agar shunday bo'lsa, siz ham qurbongohingiz oldiga boring va Xudovand ismini chaqiring. Qilgan xatolaringizni tan olib tavba qiling. Xudovand bilan munosabatingizni tiklang. Shoh Davud aytganiday, najoting ila meni qayta quvontirgin deb so'rang. Ibrohim payg'ambar o'z iymoni tufayli Xudoga itoat qildi. Xuddi shu iymonga ega bo'lgan hamma Ibrohimning farzandi hisoblanadi. Xudovand esa uning avrotlarini barakalashni va'da qilgan. Demak, Ibrohimga berilgan va'da bizga ham tegishli. Shunday ekan, qiyin paytlarda ham u o'z va'dasiga sodiq qolishni unutmang. Qiyin damlarda ham u bizni tashlab qo'ymaydi.